intervija tev.
9:13 minūtes. Labrīt visiem piekdienām 3. jūlijā. Šorīt telefonu intervijā esam sazvanījušies intervijas tev ietvaros ar dāmu, kur jau divus vai vairāk gadus dzīvo Itālijā un viņas dzīve nemitīgi ir starp Latviju un Itāliju. Tāpat Liene ir arī turisma nozarē strādājoša un atveroties robežām ir pabijusi arī vairākās Eiropas valstīs. Un tāpēc, Liene, mēs tev sakam čau labrīt. Šajā rītā. Jā, un mēs gribam noskaidrot, kā tad tajā Eiropā šobrīd ir. Vispirms noteikti jautājums ir par to, tu dzīvo gan, pārstrādi šobrīd dzīvo Itālijā, bet tu pati teici, ka tavu dzīvi ir starp Latviju un Itāliju, bet kāda šobrīd ir situācija Itālijā?
Labrīt. Jāsaka, jā, pēdējos divus gadus gan vairāk par mājām es savu Itāliju un Latvijā bija tik daudz, lai paņemtu kādu no kārtējām savām turisma grupām. Bet sākoties ierobežojumiem, mēs sanāca tā, ka arī atklājot, mēs gribējām atklāt jauno turismu sezonu Latvijā un tika aizvērts robežs, un mēs arī tā ar vienu koferi ar visu ģimeni iesprūdām. Un šobrīd, kad robežs atkal atvērās jūnija vidū, mēs visi devāmies, protams, uz mājām uz Itāliju. Un jāsaka tā, ka pēc tam riesmām, kas, protams, tika lasītas un klausītas un dzirdētas medijos un tāpatās arī ar draugiem, ja nemitīgi sazināties Itālijā, šobrīd situācija ir ļoti, ļoti mierīga. Visi cilvēki dzīvo savu dzīvi, protams, Lombardijas reģions arī, kurā tieši es dzīvoju un kurš arī visvairāk tika vīrusu laikā skarts, šobrīd arī jaunākie dati. Faktiski jaunākais lēmums ir tāds, ka līdz jūlija vidum vēl joprojām Lombardijā ir jālieto face masks, izejot ārā no mājas. Vienīgi, ja cilvēks skrien, tad drīkst tā kā noņemt, bet patiesībā kā ir no mājas, tad sejas maskāja vienalga, vai tas ir veikals vai iela vai kura cita iestāde ir jābūt. Un jāsaka, ka mēs arī paši šobrīd aizbraucot, man Itālijā tā bija pirmā reize, kas sejas masku uzvilk, jo Latvijā esot, nu īsti mēs ar sabiedrisko transportu nebraucam, līdz ar to es pat nezināju, kā tas ir. Jā, tā ļoti ātri pierod un nav nekas tik ļoti traks, bet jā, cilvēki Itālijā dzīvo savu dzīvi, strādā, darbojās, iet uz restorāniem, kafejnīcām.
Saki, vai ir kaut kāds tāds vēl joprojām tomēr tāds satraukums, vai cilvēki tomēr ir jau šobrīd visā šajā laikā saņēmuši vairāk informācijas gan par vīrusu, gan par nu, vēl citām saistībā ar šo nu, tādām aktualitātēm, un vai tagad ir iestājies nedaudz lielāks miers un tāpēc viņi spēja dzīvot tādu ierasto dzīvi vai vienkārši nu, ir tāds tā kā izveidojies jau pieredums?
Ziniet, kā par Itāliju runājot, jāsaka tā, ka cilvēki izgāja cauri milzīgam murgam un beigās jau arī tā ir mājas karantīnā jau tuvojoties tam trešajam mēnesim, kad visi vienkārši tādēļ mājās cilvēki noguri. Patiesībā cilvēki noguri no vārda COVID-19 no vīrusa un no visa pārējā. Un līdz ar to šobrīd sagaidot šīs, kā saka, atvērtās mājas durvis, gan tiešām ir arī mani draugi Itālijā, kas joprojām neiet ārā no mājas, un tas vienkārši ir pārvijušies no vārda vīrusa, un tiešām ir gados jauni cilvēki, kas baidās iet laukā. Bet kopumā cilvēki iet laukā, cilvēkiem ir vienalga, tas, ko viņi, protams, rītā ar šogad, ko viņi saka, viņi vairāk ceļos savas valsts iekšienē, un pat nevis uz jūru brauks, ko parasti viņi darīja jūlijā, augustā, bet vairāk tieši uz kalniem brauks, un arī mēs, kad dzīvojam kalnu pilsētiņā, šobrīd visi apartamenti faktiski ir nobukoti, un cilvēki ir gatavi atpūsties dabā, atpūsties kalnos. Bet tas, kas Itālijā ir ļoti, ļoti izteikti, tiešām arī temperatūras mērīšana, ejot pat H&M veikals, piemēram, ejot veikalā, tā mēra temperatūra, ejot iekšā, kurā kafejnīcā, kurā restorānā mēra temperatūru. Līdz ar to divas lietas, tagad trīs lietas, kas ir arī Itālijā pilnīgi ikdiena, ir sejas maskas, ir temperatūras mērīšana praktiski visur, un trešā lieta ir roku dezinfekcija. Protams, pilnīgi visur ejot ir jātieši šīs rokas, līdz ar to no vienas puses varētu teikt, kad Itālija kļūst, un droši vien arī daudz citas valsts, un arī Latvija, ar šo roku dezinfekciju būs kļūst tik tīri, ka mazāk turmosim ar citām slimībām.
Radio Tev. Intervija Tev.
9:21 minūte. Šorīt esam uz interviju aicinājuši Lien Lotčem, kur dzīvo Itālijā, un viņa mums labprāt piekrita izstāstīt gan par dzīvi tur, gan par to, kā tad viņa ceļoja cauri Eiropai. Un tāds arī, Lien, ir mans nākamais jautājums par to, cik tad tās valstis ir izbrauktas līdz šim, kopš robežas ir atvērtas, un kādās, jā, un kā tad tu atsāki ceļot?
Tad jāsaka, ka arī par atgriešanos mājās Itālijā mēs bijām ļoti, ļoti visvairāk ierobežot saistībā ar Poliju, jo šķiet no visām valstīm, kas mums tātad braucot uz mājām, ir jāšķērso Lietuva, Polijā, Vācija, Austrija, Šveice. Tad tieši Polija bija tā, kas visilgāk turēja slēgtās robežas, un mēs vienkārši Polijas daļa netikām uz mājām, un arī rakstot ārlietu ministrijai un attiecību citām iestādēm mums tika teikt, ka vienkārši ir jāgaida. Un šobrīd, faktiski, kad jūnija vidū atvērās robežas, mēs arī uzreiz, kā saka, mašīnā metām savas pāns un devāmies mājās. Zinājām, ka jābūt noteikti sejas maskām, tās mēs arī Latvijā nopirkām, tā lai visai ģimenei ir un lai ir krietnē vairāk. Un ideja bija laikam atgriezies, kā es arī kaut kur jau rakstīju sociālajos tīklos, tās 90. Gadu satraukums par to, ka nu kā nu būs tūlīt ir viena tur Lietuvas robeža, Polijas robeža, Vācijas robeža, Austrijas robeža, un likās, vai tad mēs viņus šķērsosim un kā šķērsosim, kas būs jādara. Bet patiesībā arī jau braucot jūnija vidū, tikko atveroties tā visam laikā, mēs aizbraucām diezgan vienkārši, nekur īstenībā neviens mums neapturēja, neko neprasīja, kaut gan bijām gatavi, mums bija arī Itālijas dokumentu līdzi, viss kaut kas tāds. Tas, ko varbūt pamanījām, jā, protams, arī šīs ceļmelas visas atpūtas vietas, prasīja maskas, bija visur jābūt maskām, un es domāju, ka arī šobrīd, arī tagad atpakaļ, piemēram, ceļojot uz Latviju, tas tiks prasīts, domāju, ka šovasar vienkārši cilvēkiem vienalga vai ar privāto vai kādu citu auto vai kādu citu transportu līdzekļu ceļojot būs jābūt līdzi sejas maskām, tas vienkārši tam jābūt katram ir somā. Un otra lieta, protams, no tādām ceļmalas atpūtas vietām daudz, kas vēl ir tā kā nožogots, norobežots, ir slēgts, tas nozīmē, ka visur, kur ir vēlēšanās apstāties, nevar, jo tas arī droši vien īpaši Polijā un Vācijā uz šiem vilceļu bāņiem ir drošībai, lai viņi varētu to visu tā kā stakopu uzturēt. Bet visādi citādi šobrīd var izbraukt gan tur, gan atpakaļ, bet arī man zvana cilvēka, gan arī saistībā varbūt no kolēģi, kas strādā citās turisma aģentūrās, zvanīja un prasīja un taujāja, visiem, protams, ir tāda neziņa, vai var izbraukt, vai nevar izbraukt. Mums kā turisma nozeres cilvēkiem, es, piemēram, vēl tur braucot, neredzēju nevienu turisma autobusu, kas man likās ļoti bēdīgi, jo patiesībā tiek izbraukti 2500 vairāk kilometri atpakaļ jau tagad braucot dažas dienas. Pirmos autobusus šķiet Vācijā, Polijā kaut kur redzējām, ka tas ir turisma autobusi. Tas nozīmē, ka šajā ziņā Eiropā kāds kaut kur jau sāk uzstēties.
Radio Tev. Intervija Tev.
9:27 minūtes mēs turpinām sarunu ar Lienu Lotte Čemi, kur dzīvo Ziemeļitālijā un ir daudz ceļo, strādā arī turisma nozarē. Klau, kā tev šķiet, kā tad mainīsies nākotnē turisma nozare?
Jā, man jau šķiet, ka šī visa rezultātā turisma nozare un viesmīlības nozare, protams, ir tieši tā, kas visvairāk cieta, bet, protams, turismas, jo ja kādai nozarei vispār var pateikt, kad šobrīd vienkārši aiztaisam durvis cietu un nedaram neko, tad tieši turismas arī to visu ir tabūjis. Protams, es redzu, ka arī šobrīd laikam visvairāk, kas arī mūsu turismu cilvēkus tā kā uztrauc ar šī situācija, respektīvi neprognozēju, mēs nevaram prognozēt to, kas notiks, jo arī šobrīd braucot to pašu Itāliju, mēs aizbraucām, bija skaidrs, ka karantīnas nav un nebūs, un esot Itālijā parādās dati, kad braucot mājās būs karantīna, braucot cauri Polijai, un atbraucot mājās, atkal dati bija mainījušies un karantīnas nav. Un šis piemērs pierāda to, ka patiesībā arī dodoties atvaļinājumā īsti mēs nevarēsim zināt, kas būs, atbrauksim mājās, būs jāizolējas, nebūs jāizolējas. Līdz ar to nākotnē turismas pilnīgi noteikti ir kļuvis varbūt daudz vairāk neskaidrs no šī viedokļa. Otra lieta, ko es redzu, ka cilvēki daudz baidās, arī mums ir maršruti, ir faktiski ceļojumi, ko mēs šim gadam esam atstājuši, un mēs gribam braukt rudenī noteikti uz Siciliju un vēl uz dažādiem galamērķiem, bet cilvēki zvan un baidās, un šajās dienās arī saņēma no kāras kundzītes telefonu zvanu, kas gan ar citu aģentūru ceļos, bet viņai bija pateikts tā kā sazināties ar mums un pajautāt, lai viņi tā kā nomierinās, un cilvēkam bija jāceļos Ziemeļitāliju, un es viņai stāstīju, ka tiešām nav nekā bīstama. Nevajag vienkārši baidīties, jo es domāju, ka, protams, cilvēki tie, kas ir ceļotāji un kas vēlās izbraukt no Latvijas un kaut ko redzēt vai atpūsties, nav jābaidās, ir jādodās, un arī par to pašu Itāliju runājot. Viss ir droši, viss ir normāli, viss ir tīri, un kā es arī saku, varbūt pat daudz tīrāk viss būs kļuvis, jo mēs nu jau mazgājam rokas virsnes un visu pārējo. Un kopumā man liekas, nu jā, kad, ja mēs runājam par turismu, tad Nu, vienkārši ir jāņem ceļa soma, ir jāceļo un nav jābaidās, jo, protams, var ieslēgties mājās, protams, var nedarīt neko, bet es neuzskatu, ka tas ir tā kā īsti un pareizi.
Raidījums Radio Tev interviju Tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.